Buenos días.
Egunon sail ofizialeko El Rey de La Habana filmaren prentzaurrekoari hasiera emango diogu. Buenos días, vamos a dar comienzo a la rueda.
Egunon El Rey de La Habana filmari dagokion prentzaurrekoari hasiera emango diogu. Agustí Villaronga dugu zuzendaria, Michael David Ortolo, Jordan Cariosa eta Héctor Medina aktoreak eta Maria Luisa Matienzo koproduktorea eta Inés Toribio. Mesedez argazkilari epuka dezatela beren lana, eta lehenbiziko galdera hemen bertan daukagu. Kaixo, egunon. Bazen film espainiar bat. Esaten duena, ez maitasuna esatea eta ez seksua, zuk zer nintzen nuen? Sexuaren bidez tragedia grekoari maitasuna erantzina ezen nion? Ez. Ez, baina apur bat zehaztuko dut. Amodio historio bitxi xamarra da, baina funtzean ez dut uste amodio historio bat denik, baizik eta fresko bat, laurogeita hamarreko garai latz ura islatzen duena, embargoa gogortu zenean eta bloke sovietikoa erori zenean. Berez pobrea zen errealde bat, are pobreago bihurtu zen, eta aro uran hartan ba, jendeak gauza asko inberitzen zuen bizirik irauteko. Eta filma saiatzen da ba, persona hoien inguruko ba, pasiera bat, eta zentratuz protagonistan. Baina beste persona bat zuen nola funtzionatzen duten ikusteko ere balio duena. Eta kubatar gizartea ez da normalean ikusten dena, eta ez da asmatua, jendeak pentsa dezake oso esageratua dela asmatua, ez badago oso metatuta, baina ez dago asmatua, inondik ere ez. Baina maitasun historioa, bai noski badago. Baina ezin izan daiteke gurea bezalako maitasuna eta seksuari izan daiteke kreiren berroita marizala bezala, beste zerbait izan behar du. Egun non, Agustí Villarongari galdetu nahi nion, ea zenbateraino ezagutzen zuen Kuba eta nola egokitzen den Kuba koloretsuarekin zer ikusirik ez duen Kuba horrekin. Eta Luisa Matienzori galdetu nahi diot, nola izan zen Kuban ezin filmatu izatea eta beste herrialde batera eramatea filmatzea. Hasiko naiz? Kaixo, egun on. Bai, filmaren izenak dioen bezala, film hau Habanan filmatu nahi genuen, baina zirkustantziak eta kode kubatarrak ez zeuden oso ados, guri hori egiten baimentzeko, orduan, eta halako batean planteatu behar izan genuen, zer egiten genuen filmarekin, zeren eta La Habana hiri oso espezifikoa da, mundu guztiak ezagutzen duena, eta zuen gururatatik irtetean, historioak edukia galtzeko arriskoa ikusten genuen. Orduan meditazen jarri ginen, pila jantzi genituen, eta konturatu ginen beste leku batzuk badaudela, beste espazio batzuk, Antikurbil, ala nola Santo Domingo, Republika Dominikarra. Ara junginean ikusi genuen zirkustantzia urbanistikoak eta giza paisaia nolakoak zirenan, hori nahi bai genuen islatu historian eta dekorazioan, zeren eta ezer baldin behar bazuen film honek zan oso benetakoa izatea, oso sinesgarria eta personaiak oso identifikatzea Pedro Juanek bere eleberrian deskribatzen duen jendea, alegia ahotsik gabekoen historioa. Bestalde, La Habanatik ateatzerak zekarren universalizatu egiten genuen apur bat gehiago, zeren eta filma eta eleberria La Habanan gertatu arren, hala ere. Antzeko gauza gertatzen dira munduko beste hiri batzuetan eta periodo espezial delakoan izan bazen ere, ba katarsi mundu alorreko katarsian bizigara eta munduko edozein lekuri aplikadakioke. Beraz, Agustinek oso ongi irizpide onarekin aukeratu zituen Kubako aktoreak, eta bigarren mailakoak ere sekundarioak kubatarrak bilatu genuen, genituen, Santo Domingo bizi zirenak, eta nire aldetik, produzio aldetik, ba, Felin Estoribio ezagutu nuen, eta aurkitu nuen, eta Daniel Tineo, nire bi dominikar bazkideak, eta haiek lagundu zidaten filma han altxatzen. Eta horrela egin genuen aurrera, borrokatzen beti bezala.
La relación con Cuba era, ¿no?
Bai, Kubarekiko harremana, bai, erlazioa.
Sí. Sí. No, yo mi relación con Cuba, fíjate, empieza en el año 92.
Laroita amabian, hasi zen nire erlazio Kubarekin, hain zuzen gauzak gogortzen hasi zirenean, eta Eskola Santora de Bainosen, eskolak eman dituen oso herrialde zaila eruditu zitzaidan, eta esan nuen ez naiz sekula itzuliko, egia da, hala esan nuen, nik eskolak eman dituen, ez nuen gainera oso ongi ulertzen nola funtzionatzen zuen eskolak, oso erreserbatua zelako, Labanaren oso bestelakoa, jendeak ezin zuen zuzenean erosi, gogoan dut, dirua eskatzen zuen, esan zidatela, erosi mesedez nire izenean eta garai hartan ba, herrialde oso zaila eruditu zitzaidan, gero itzuli nintzen, askotan itzuli naiz eta harreman asko izan ditut, eta bizitzera ez, baina behintzat etxe bat izateko zorian egon nintzen, eta bai, harreman indartsua du Kubarekin, eleberria, oso gustatu zitzaidan, rebeldarrizaren eleberria, eta iruditzen zait, egin behar zela hori. Badakit El Rey de la Habana saiatu zirela egiten handik eta zailak izan zituzten bertan zeuden zuzendariek. Oso ez zitzaien gustatzen atzerritarrek sudurra Kuban sartzea eta ulertzen dut, baina nire aldetik errespetu handi bat izan da. Gauza bat, sekula ez nuen egingo, Pedro Juan Gutierrezen eskutik izan ez baliz historia arena da. Eta ark kontatzen duena haren egia da, eta ni saiatu naiz horri irudia jartzen, eta zentzu erritmikoa dena delakoa, baina egia Pedro Juanena da. Eta hor dago, eta uste dut hori ongi dagoela, zen normalean Kubatik iristen zaizkigun filmak batzuk interesgarriak dira, baina gehiago izaten da zurien Kubaz, Miramar aldekoaz, eta hainbeste erreparatu gabe alde marginaletara. Guk egin ahal izan dugu, eta hor dago, nik uste Kubatar arrunt askok estimatu egingo dutela. Egun zorionak, nik atzo ikusi nun, eta oraindik duruntatzen dit buruan, eta aktorei galdetu nien, nola egin zenuten, nola izan zen persinei hauek, Michaelek bi personalekin ditu maitasuna harremanak, Blanka, zure papera oso polita zara, eta ze nola itxusitu zaituzten. Eta Hektorri nola eraiki zuen personaia hori, benetan engantzatzen duena, zorionak. Tira, nire kasuan, niretzat zaila izan zen, nahiko zaila, zeren personaia horrek gauza komunak ditu nirekin, baina beste batzu komunak ez direnak, orduan uste dut, lagundu egin zidala, ba Magda gizaki bat izatea. Eta ezaugarri oso, nire antzeko, oso antzekoekin, eta abia puntutzat ongi egon zen lanean hasteko. Baina dio zaila zela, zeren eta gizaki horrek bizi behar izan baitu ditu baldintza batzu mundu guztiari tokatzatu ez zaizkionak eta erreakzionatzen du bere bizitzaren eta bere sentimenduen arabera. Eta zaila esan ba, animalia baten antzera jartutea, za, nik apur bat gehiago pentsatzen dut eta dio zail txamarra izan dela, haren erreakzioak islatzea, eta zuk zeniona ere, fisikoki, lan bat egin behar izan zen, nik ez iruditzeko orain ikusten dudan bezala, baizik eta ark bere buru ikusten dudan bezala, bizi izan dako egoeratan, tokatu zaiona, eta prozesuagatik gauzak entekatzen gero eta okerrera joan ziren, gero eta obera joan beharrean, eta hori gertatzen da Magdarekin filmean, eta zer egin behar duen personaia batek, nik uste dut, ez dut filme ikusi, baina impresio gehien eragin duen gauza da, berak hildako hori egiten muntatzen duenean, Kuban esaten dugun bezala, hori da, ikerketa, azterketa bat, azterketa sakon bat, zeren Kuban mundu guztiak ez dauka argi hori, grazia hori, ba, zerraldoa pasatzeko eta asko ikertu behar izan nuen, hartzen duten pertsonekin eta haiek esplikatu zidan gutxi gora bera nola egin, eta horrek lan asko eman zidan, zaila izan zen, bai. Zeren eta pertsonaia gogorra da ere lan egiteko orduan. Ikusleak ez zuen ikusi behar. Gauza oso gogorrak egiten ditu Magdak, baina zerbait jarri behar zitzaion, ba, ikusle gorrotu ez dezaten, eta Agustinek oso lagundu zidan horretan, zeren eta zaila baita egiten dituen gauzengatik, ba, ikasle ez gorrotatzea zaila izan zen, baina tira egin nuen. Niri kostatu zitzaidan ere, ez nuen inoiz antzeslea izan, ez zinean, ez telebistan, ez inon, ni dantzaria naiz. Baina, garai hartako gauzak ziren, eta batzuek bizi naizen auzoko antzekoak ziren. Baina, pertsonaia garatzeko orduan gogoan dut, aparte sentimentalak hasten zirenean. Ba, mutiko horrek gaiztua ematen du, baina sentimentuak ditu, gauzasko gertatu zaizkiolako bere bizitzan. Familia galdu du, eta hori kostatu egin zitzaidan, hori islatzea, baina zuzendariak asko lagundu zidan horretan. Eta ekoizlea eta beste antzezleek ere. Jordi, bai, bai, denek. Jordi, jaz, nire coach. Tutorea. Eta ongi sentitzen ez, lehenengo aldea dela kontuan hartuta. Nik hitz egin dezaket nire personaiaz, baina gauza bat esan nahi dut. Kuban zenbait lan egin ditut, eta egia esan, Agusti Kubara iritsi zenean, impresionatu ninduen lehenbiziko gauza izan zen, lehenbiziko irakurketa Jan Bilarekin egin nuena, irakurketa bat egitera gombidatu ninduen, eta gidoia irakurri nuen lehen aldian, niri pena eta lotsa eman zidan. Lotsa sentitzen nuen Kuba gatik, ba, kanpoko jendea etortzea, Espainiako jendea, gidoi bat egitea, eta garai hartan irakurketa lorrean zegoen. Oraindik ez zegoen eginda gidoia, izen gidoia berrirakurtzen eta berridazten. Eta iruditzen zitzaidan, ba, oso ongi kontatuta zegoela, eta hitz txarrak eta behar dan bezala esan da. Kubatarrak baino hobeto. Eta orduan maite mindu egin nintzen, antzeuden pertsonaia guztiak, ongi eraikiak, eta ni ez nengoen egokituta oraindik. Ni ez naiz. Zakete gidoia iruditu zitzaidan eskuartean izan ditudan honetako bat. Historia eder bat, amodio historia bat, ez ematen ez badu ere, maitasun historia da, polita. Ni motil honetaz maite mendu nintzen filmean benetan. eta hortik abiatu nintzen, eta nire lana, hasieran esaten nuen, hau opari bat da pertsonaia hau. Todo sobre mi madrekoaren antzekoa. Baina arreta euki behar zen, ez erortzeko klitxeetan edo topikoetan, etortzen zaizkizun lehenbiziko ideiak, bat trabesti batena egitea eta hola mugitu eta ez. Ez ez kontuz egin behar zen. Eta gizon honek, gizon honek ez du detaileri galtzen, lanean ari zarenean, ekastin lan ona egin zen, denbora gutxi egon baizen Kuban, baina dana lotu zuen, ongi lan egin genituen personaiak, eta gero egin zirenean Dominikanera, baina zer gertatzen zen, ezin zela filmatu, orduan Errepublika Dominikarrean filmatzen ari zen, eta zeren aktorea bakarrik estrak ere, zeren eta hori zaindu egin behar bai zen, eta azentuak eta dena zaindu egin behar ziren, ark eramaten zuen hori lan teknikoa, eta gainera, etortzen zen, batzuetan eta esaten zuen, uste dut, apur bat jetxi egin behar duzula registroa, ez zuen detailerik galtzen, eta niri izugarri gustatu zitzaidan beti atezuan mantentzea ni, baina zaila izan zen, bai. Nik esan dezaket zerbait, hauetaz, niretzat poz handia izan da hauekin lan egitea. Beti atsegin izan ditut antzezleak, uste dut garrantzitsuenak direla, eta beti landu izan ditut. Baina oraingoan gertatu zait, lurralde asko utzi behar izan dituela haiei. Eta ez gara elkarkoipetzen, hori informazioa da. Zeren, haiek zeuzkaten pertsonaiak, da niretzat urrunagoak ziren, eta batez ere Michael batek esaten zidan, lasai, esan zer nahi duzun, eta ez nit zorabiatu, eta oso ongi zegoen, ze haiek bai bezekien nola mugitu, eta nik ez neukan oso argi, baina haiek bai, uste dut haien lana, funtsezkoa izan dela, eta beraien lana izan da. Nik pixka bat lagundu dut, kanpotik, begiratuz, baina oso eskerronekoa naiz. Bat ez ere motiko honek herrita egiten zidan. Nik hasierako anekdota bakotatu nahi nuke, kastinean eta Kuban egin ziren kastinak, Libia Batistaren etxean, eta ni aurkitu ninduten arte eskolan, eta ni aurkeztu nintzen kastinera, normal. Esan ziguten, deituko ziatele ziaten deitu, eta handik aste betele deitu zidan, eta gui, harrituta gaitu nintzen. Eta kastin bat egiteko, alboan dudan gizon honekin, Bilarronga jaunarekin, protagonistaren papera egiteko, eta oso poztu nintzen, aurkeztu nintzen, eta ja da Bilarrongak egun hartan bidali zizkidan eszenatxoak, nire tutorearekin errepasatu nituen, asko lagundu dit berak, baita gauza horiek ikasteko, eta gero, bueno, pasatu egin nuen kastina eta izugarri pozik eta sentitu nintzen, eskerrik asko. Ez da izen, ez da aldera izen. Guretzat Kubarra garen aldetik. Haren, Celeste Mendoza zen haren aitona, kubatar kulturaren parte bat den persona bat, Celia Cruz edo bola denio bezala, biloba bakarra izan zen, mutikoak ez zuen amona ezagutu, baina uste dut amona eta mutikoa aurkitzea filmaren esan nahi berezi bat duela, bere aita eta bere ama oso unkituta geratu zirelako, bertan zegoelako, eta aitak esan zidan, bueno, zaindu ezazu, amona begira egongo baliz bezala. Kaixo?
Hola, bueno, quería
genuen, Agustinak esan dizagula film hau estrenatuko da. Kubako egoera apur bat argiagoa den unean, optimismoa dago, nola eroriko da film hau Kuban? Nola egokituko da, ze irutuko zaie kubatarrei, aktorei ere galdetu nahi diet. Eta Agustin, esa gauzu, Pedro Juan Gutierrez zen inguruan, ze iruditzen zaion, zinemara eramatea, ze une batzutan, badirudi eleberri hau existitu daitekeela bakarri liburu batean, jende asko hori uste du, baina zuk urrats hori egin duzu, eta nolako izan da hildo horretan zuen harremana? Pedro Juanekiko harremana oso ona izan da. Nik proiektu honetatik ezagutu dut, ezagutzen nuen Habanako trilogia zikina, eta hasi nintzen idazten. Eta gero bai, bakarrik idatzi nuen, baina gero egin nuen alako elkarrizketak egiteko, ba elkarrekin egin genuen lan, berak ez du ikusi filma, eta hauek ere ez, inork ez du ikusi, bueno, zuek, baina... Eta uste dut, Pedro Juan etorriko da Bartzelonara, beste liburu bat aterako du lako, Fabian Elkaos, eta han ikusiko du filma, eta hitz egin izango dugu. Hala ere, nik badakit Elrrik de la Habana, behin baino gehiagotan egin izan dela, eta badakit trilogia suziak eskubide gehiagok izan zuela, Melanie Griffith eta Antonio Banderasek ere, gizon hau oso interesa piztu du beste herrialde batzuetan, Brasilien esate baterako, oso zinematografikoa da arrazoi batengatik. Gizon hau kazetaritzatik dator, laburra da, gauzak ongi azaltzen ditu, oso zuzena da, eta beti sortzen du akzioa. Ez dago hausnarketarik akziori gabe, ez du prozesu mentalik egiten, eta hori da nerezat daukaun gazapolita, izan ere, ahotsik ez dutenei, ahotsa ematen die. Ahotsik ez daukatenek, ez du esan, nahi sentimenturik ez dutenek. Adirazeko modua ere ez dute normala, eta hori Pedro Juanek oso argi dauka bere idazkeran. Zinean zailagoa da, baina eman den moduan haiek hitz egiten dute beren ekintzetan, eta haietan aurkitu behar duzu zer dagoen haien atzean. Pertsonaia horiek nik oso maite ditut, baina ulertzen dut jende batentzat basatiak bezala edo marginalak bezala ikustea. Baina pentsatu behar duzu nola iristen zaren egoera horietara. Nola uste duzu hartuko dutelako ban? Zain nagoia noiz jartzen duten Kuban. Ez dakit nola hartuko dutenik haien, baina Kubatar benetako Kubatarrak oso gozatuko du filma, badakit. Historia bat delako eta etapa bat jende gehienak pasatu duena Kuban. Eta pantailan ikusten dutenean, estimatu egingo dute historia hori gauzatu egin izana, gainera Pedro Juan Gutierrez oso autore ona da. Madura eta Pedro Juan Gutierrez oso irakurrienak dira. Eta gizona honi ez zaio kasurik egin Kuban. Izan ere, filma ezin izan zen Kuban filmatu, baina badakit ikusleek gozatu egingo dutela eta estimatu egingo dutela historia hori kontatu izana. Kubak behar du historia, ze ikusi dugun, Kuban pelikula film bera ikusi dugu askotan, eta beti da gai bera, eta zenbait gai ez da sakontzen ezertan nire iritzian, nik ikusi dudan zineman, eta garrantzitsua da etapa horretaz ere hitz egitea Kuban, badirudi oso azaletik ikusten dela, eta sakotasunik gabe, eta uste dut beharrezkoa dela filma Kuban ikustea, ez dakit nola egingo dugun, nola teako garen, baina beharrezko da. Ni oso nahiko nuke Kubatarrak eta batez ere Habanako erdialdeko jendeak oie baitira filmean islatzen ditugun personak, ba ikusi alizatea, uste dut oso interesatutua daudela, historia gero eta gehiago iristen zaizkit, sareetatik, oso interesatutua dauden, ez dakit lortuko dugun, baina oso ongi egongo litzateke Habanako zinemaldian astea, ni saietuko naiz, ikoslean izan handerik, ez dut uste bertan berautziko nahi duten, nahi nautenik, baina oso argi daukat, ni ara jongo naizera filmarekin, eta ez badiate duzten, ba, dokumental bat egingo dut, eta hartara ba, kenduko du, ba, impresio txarra, beraz, gustatu edo ez, aurkeztu egingo dut. Kaso egunon. Erregimenak ez du baimentzen, zeren lehengo egunean, frantzeseko bost kanalean, laurogeita hamar minutuko erreportaia bat egin zuten gaurko Kubaz, oso antzekoa da, filmaren oso antzekoa, baina gai bat zegoen hartan filmen ere agertzen dena, filma gustatu zaite, aipatzen ari zareten guztiagatik. Baina Baraderoren gaia peso bikoiz horrekin horrek salbatu du erregimena, Baraderoko Kuba eta besteen Kuba. Hori ez da laurogeita hamaikakoa, hori 2015ekoa da, eta hori nire iritzia da, alegia. Erregimenak ez duela baimentzen, ez dagoelako irekitasunik, askatasunik, eta egiten delako duen 2035 urte. Baraderoko eszena jakin nuke benetakoa den. Ondakindegiko zera benetakoa da, estena, bai, oso. Bai, jendea galdetzen du, baina hori ze. Ez, zuzenean, eta zeraman odola nola pixka bat gozoa den, ebli guztiak urbiltzen zitzaizkion. Eta denontzat izugarri izan zen, denontzat, baina zuen biontzat, ikusgarria. Eta usai bat, kiras bat, elbliak, eta... Eta arratoiena ere. Bai, ikusten duzuen film honetan ez dago efektu digitalik, denak dira zuzenean egindako efektu bereziak, bai, ekaitza, urakana, etxea erortzea, ez dago ezer digitalik, denak zuzenean egindako efektu bereziak dira. Arratoietako bat, bai, ona da, baina bestea efektu digitala, arratoitxo bat bakarrik, eta Reiren ezakila ere efektu digitala da, berak ez dauka horrelakoa. Ez, baina esan egin behar zen sekretoa. Tira, arrotu gabe. Eta, Luisa, bai.
A nombre de República Dominicana.
República Dominicanaren zenean.
Un equipo de inversión por
Gabriel. Da, izan dugu inversio talde bat. Eta, badakita moroz dela ekoizle orokorra. Eta, Espainiako taldea aurkezten dela, baino. República Dominicanaren filmatu duten zuzendaren artean agusti da honentako bat. Teknikariak, taldea, produkzioa, bertako produkzioa, eta kanpo aldeetan, bueno, zortzi hilabete lehenago joan zen, horien bila, Malecón de San Pedro, eta auzoak, Santo Domingo hiriburuko auzoak, Agustik ikusi zituen, beraz, eskerrik asko gugon hartzeagatik. Itzuli ingo gara. Ba, osongi. Beraz, bueno, tira, ba, Errepublika Dominikarra zuen zaidago. Eskerrik asko dena.